Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Mihelju Kertesu 8 godina zatvora. Vukčević, do polovine 2008. bilo opstrukcija u Poteri za Mladićem. Protestovalo više stotina radnika Zastava automobila. Ivu Sanaderu produžen pritvor za još mjesec dana. Sud, Hodorkovski kriv po novim tačkama optužnice. U raketnom napadu u Pakistanu poginulo 15 pobunjenika. Sutra oblačno i hladno, povremeno sunčano, najviša dnevna temperatura od minus 4 do 0 stepeni. A u nastavku, pored ostalog, poslušajte. Povodom tvrdnji tužioca Vukčevića o opstrukcijama u potrazi za Mladićem do polovine 2008. istražujemo da li to znači da su tadašnji zvaničnici znali gde se kriju ova dva haška optuženika. Florence Hartmann, nekadašnja portparolka Carle Del Ponte.
On je otvoreno rekao Del Ponte da će pokušati ga uveriti da treba se predati, dok to je jedna opcija koja traje vrlo kratko, odnosno ako se zna gde je jedna osoba pod nalogom, naravno da se može videti da li hoće da se preda, ako ne prihvati, onda se krene sa policijskom operacijom, što nije urađeno.
Istražujemo i kakve su šanse da Srbija, odnosno Hrvatska, pred Međunarodnim sudom pravde dokažu počinjeni genocid nad Hrvatima, odnosno Srbima, profesor Vojin Dimitrijević.
Ne može da se očekivati da će imati povoljni ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedno telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Profesori 12. Beogradske gimnazije protestovali u znak podrške koleginici koju su brutalno pretukla dvojica napadača. Profesor engleskog jezika Nemanja Ćalić i Milosav Đorđević, koji predaje hemiju, kažu da će nakon onoga što se dogodilo, da se nakon onoga što se dogodilo koleginici ne osjećaju bezbedno.
Radimo, obavljamo svoju dužnost na najbolji mogući način, profesionalno, onako kako smo naučeni, školovali smo se za to, a da zauzvrat dobijemo batine, to je nešto neprihvatljivo uopšte.
Mislim da nisu svesni šta su radili. Tužno ne ponovilo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na redu je sada opširni pregled vesti. Pred mikrofonom je koleginica Ljudmila Cvetković.
Specijalni sud osudio je na 8 godina zatvora bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa zbog iznošenja deviza na Kipar i finansiranja SPS-a i službe državne bezbednosti. Prema navodima optužnice, on je tim delima oštetio budžet za 60 miliona eura. Čućete izveštaj našeg novinara i sudnice tokom emisije. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je do polovine 2008. bilo opstrukcije u potrazi za haškim optuženicima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Vukčević je rekao da je glavni haški tužilac Serž Bramer skrenuo pažnju da informacije koje je davao tribunal službama Srbije nisu iskorišćene na pravi način.
Mislim da je potraga u zadnje dve godine intenzivirana, a i mislim da je, što se kvaliteta potrage tiče, da je on sad na mnogo višem nivou.
Hrvatska je 20. decembra Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnela odgovor na protiv tužbu Srbije za genocid. Potvrđeno je danas agenciji BETA u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija. Njegov sadržaj će međutim ostati tajan do otvaranja rasprave pred sudom u Hagu, kažu u Hrvatskom ministarstvu. Hrvatski mediji nezvanično navode da odgovor Hrvatske sadrži oko 2000 stranica. Srbija ima rok do 4. novembra iduće godine da preda pisani podnesak o hrvatskom odgovoru na protiv tužbu, a rasprava o sadržini tužbi očekuje se početkom 2013. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić optužuje muftiju Muamera Zukorlića da je odgovoran zbog toga što su Bošnjaci jedina nacionalna manjina u Srbiji koja nema konstituisan nacionalni savet. Čiplić tvrdi da Zukorlić želi da pre parlamentarnih izbora 2012. odigra malu političku utakmicu kako bi se nametnuo kao lider. Više stotina radnika Zastava automobila ili odbacilo je na protestu u Kragujevcu predlog socijalnog programa Ministarstva ekonomije i predložilo svoju varijantu rešavanja statusa radnika. Sa skupa je upućen predlog da 880 radnika koji treba da postanu tehnološki višak ne izgube posao, nego da ostanu u fabrici 18 meseci i za to vreme prekvalifikuju se za potrebna zanimanja. U toku emisije čućete izveštaj našeg reportera iz Kragujevca. A ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da da će radnici koji predstavljaju višak zaposlenih u Zastavi dobiti otpremninu u proseku po oko 8.000 eura i da nema mesta za proteste sindikata. Crna Gora bi sutra trebalo da dobije novu vladu sa novim premijerom Igorom Lukšićem, čime će i formalno prestati premijerska funkcija Mila Đukanovića. Lukšić će na sednici Crnogorskog parlamenta predstaviti personalni sastav i organizacione promjene u svojoj vladi. Skupština Crne Gore ukinula je poslanički imunitet poslaniku vladajuće DPS Đorđiju Pinjatiću, čime je omogućen sudski postupak protiv njega. On je osumnjičen da je zloupotrebom službenog položaja pribavio korist preduzeća Zavala Invest i oštetio budžet opštine Budva. Bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu Salzburški sud je produžio pritvor za još mjesec dana. U međuvremenu je stigla vest iz Zagreba da je hrvatska premijerka Jadranka Kosor smenila četvoro ministara: Ivana Šukera, ministra financija, Božu Biškupića, ministra kulture, Branka Vukilića, ministra odbrane i Marinu Matulović-Dropulić, ministarku građevine i zaštite okoline. U postupku koji se zbog korupcijskih afera vodi protiv Sanadera, Ured za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala USKOK namerava da sasluša čak 100 svedoka, među kojima i sve članove vlade na čelu sa premijerkom Jadrankom Kosor, piše Večernji list. Vesti iz sveta. Sud u Moskvi proglasio je krivim bivšeg ruskog naftnog magnata Mihajla Hodorkovskog i njegovog saradnika Platona Lebedeva za krađu miliona tona nafte. Sud je počeo izricanje presude koja može da traje nekoliko dana. Najmanje 15 pobunjenika poginulo je u napadu američke bespilotne letelice na njihovo vozilo u plemenskoj oblasti na severozapadu Pakistana koji se graniči s Afganistanom. Sumnjivi paket otkriven je u Rimu ispred grčke ambasade, da javila italijanska agencija ANSA i dodala da su odmah na lice mesta došle tri ekipe vatrogasaca. Diplomatska predstavništva u Rimu prošle nedelje su bilo u pripravnosti posle eksplozija paketa pošiljke ispred ambasada Švajcarske i Čila u kojima su dve osobe povređene. Uprkos crnoj godini za euro, Estonija će se pridružiti zemljama jedinstvene valute kada izbije ponoć na početku nove godine. Osmoro ljudi nije preživelo oštar mraz u Poljskoj tokom Božića, a od početka novembra broj žrtava zime popeo se na 127, saopštila je danas glavna komanda poljske policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda vesti koji je saopštila koleginica Ljudmila Cvetković, otvaramo tematski deo emisije. A na početku tematskog dela najpre o opstrukcijama u traganju za haškim optuženikom Ratkom Mladićem. Povodom tvrdnji tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je do 2008. u vreme vlade Vojislava Koštunice bilo opstrukcija u potrazi za Mladićem i Hadžićem, istražujemo znači li to da su i tadašnji srpski zvaničnici znali gde se kriju ova dva haška optuženika. Sam Vukčević je rekao da se sada proverava kako su opstrukcije vršene i da se analiziraju detalji iz perioda do 2008. Ponovio je tvrdnju da je Rade Bulatović u vreme dok je bio direktor Bezbednosno-informativne agencije na određen način opstruisao eventualno hapšenje Ratka Mladića.
Ja sam samo ukazao na moju određenu sumnju da je on u to vreme je bio direktor BIA, jedne vrlo moćne službe, to je najmoćnija obaveštajna služba u regionu, da je on na određen način, po mojoj oceni, opstruirao na određen način u pojedinim momentima eventualno hapšenje Ratka Mladića. Pa sam onda to otprilike argumentovao, ukazao sam na tu jednu njegovu ponudu ko bi eventualno pregovarao sa Ratkom Mladićem. I što ga sam ja izvukao zaključio, ne ja, nego i dvojica mojih kolega, da on ima saznanje gdje Ratko Mladić.
Tužilac Vladimir Vukčević. Iako je hapšenje Mladića prema tvrdnjama srpskih zvaničnika državni posao broj 1, još nema procesuiranja odgovornih za to. Ministarka pravde Snežana Malović je pre par dana izjavila da će biti ispitano da li je neko u Srbiji pružao logističku podršku i štitio Mladića i da se proverava da li je jedan bivši visoki državni funkcioner Srbije 2005. godine ponudio glavnoj tužiteljki Carli Del Ponte na aerodromu u Ženevi Mladića za 2,5 miliona evra. Florence Artman, portparolka haške tužiteljke u tom periodu, negira tako nešto, ali potvrđuje da nije bilo volje da se Mladić uhapsi.
Ne, nije tačno da bilo ko je nudio Mladić za bilo koje pare, ali ni jedan visoki funkcioner Srbije nije nudio za bilo koje pare, da li 2 miliona ili ne znam koja je druga suma. Drugo, nije tačno da je Del Ponte se susrela sa nekim visokim funkcionerom na aerodromu Ženevi. Jeste, bilo je obstrukcija u Srbiji u vezi hapšenje Mladić, sadašnje informacije koje su izašle ukazuju na to da nije bilo dovoljno volje i dovoljno brojni ljudi koji su spremni bili za hapšenje i svaki put je bila obstrukcija ili osobe su obaveštene. Videli smo da Goran Hadžić je obavešten, videli smo da i Mladić je u više navrata lociran i nije uhapšen.
Da li ste vi imali konkretna imena na ljudi koji su sprečavali hapšenje Mladića?
Zavisi ko je period bilo. Koštunica, on je otvoreno rekao Del Ponte da će pokušati ga uveriti da treba se predati, dok to je jedna opcija koja traje vrlo kratko, odnosno ako se zna gde je jedna osoba pod nalogom, naravno da se može videti da li hoće da se preda, ako ne prihvati, onda se krene sa policijskom operacijom, što nije urađeno. Tako da je bilo jasno da deo ne želi.
Bivša portparolka Carla Del Ponte, Florence Hartman. Poslednje informacije o opstrukciji u hapšenju Mladića i Hadžića smeštaju čak u 2008. za razliku od ranijih podataka u kojima je kao poslednja godina pominjana 2006. Novinar Lista Vreme Dejan Anastasijević kaže za naš radio da nije iznenađen tvrdnjama tužioca Vukčevića.
Što se tiče same Mladićeve lokacije, u Haškom tribunalu tvrde da je nepobitno njegova lokacija u Beogradu otkrivena, u Srbiji otkrivena 2006. godine. Posle 2008. postoje samo spekulacije i naravno može se pretpostaviti da su neki ljudi u prethodnim vlasti možda i znali, ali to je samo pretpostavka.
Dejan Anastasijević, novinar Lista Vreme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, poštovani slušalci, Mihalj Kertes, bivši direktor Savezne uprave Carina, osuđen je danas u specijalnom sudu na 8 godina zatvora zbog iznošenja deviza na Kipar, finansiranje Socijalističke partije Srbije i DBA. U sudnici je bio kolega Zoran Glavonjić koji ima više detalja. Zorane, kako je reagovao Kertes na presudu?
Pa to nismo uspeli da primetimo, imaćemo kasnije izjavu njegovog advokata, prilično je bio rezervisan bez puno emocija u sudnici tokom obrazlaganja presude. Ono što je suština ove presude je da će Kertes, bivši direktor Savezne uprave Carina, ležati 8 godina u zatvoru zbog toga što je od 1994. do 2000. kako je utvrdio sud, novac prebacivao na Kipar, najmanje 38 miliona nemačkih maraka, finansirao SPS i DB sa više od 6 miliona maraka i nekoliko desetina miliona dinara po naređenju Miloševića, Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Novac od carine Kertes nije uplaćivao Narodnoj banci Jugoslavije i službi društvenog knjigovodstva, već ga je uplaćivao na račune Beobanke i tako predavao pravnim i fizičkim licima. Budžet je oštećen za tada neverovatnih 116 miliona nemačkih maraka. Da podsjetim samo da je tokom 90-ih na Kipar izneto desetak milijardi nemačkih maraka. Dakle, ovo je samo deo novca, ono što je dokazano zašto je Kertes kriv. U obrazloženju presude navodi se da nije osuđen za zločinačko udruživanje i to je interesantno i jedna od najvažnijih vesti sa ovog suđenja, jer sud nije uspeo da nađe dokaze da je Slobodan Milošević organizovao kriminalnu grupu čiji članovi su tadašnje vlade bili Jovan Zebić, Nikola Šajnović i Mihalj Kertes. U tom detalju Kertesov advokat Predrag Milovančević vidi razloge za žalbu na presudu koju će uložiti, pa je posle suđenja izjavio:
"Time je apsolutno povređen zakon. Ali ono što je mnogo gore od svega toga, nije ovo danas samo težak dan za gospodina Kertesa. On je ponosan na sve ono što je radio i uradio za Srbiju i za Jugoslaviju u uslovima strašnih sankcija. On je ponosan i toga se neće odreći, ali ovo težak dan za njega, ali tužan dan za Republiku Srbiju. Ovakvom odlukom, osuđujućom odlukom, retroaktivnom primjenom zakona, zgažen je ustavni poredak Srbije. Dakle, jedno ustavno jemstvo, kakvo jeste zabrana retroaktivne primjene zakona i svih drugih opštih akata, ovim putem je suspendovano od strane organa koji za to nije ovlašen.
Ovo je bio advokat Predrag Milovančević odmah nakon izricanja presude njegovom klijentu Kertesu.
Zorane, kako su te transakcije, kako su se odvijale? Jel Kertes, jel se u sudu govorio, je on lično iznosio taj novac u koferima, uplaćivao, predavao, uplaćivao na račune, davao na ruke, kako?
To je potpuno zaista fascinantno i neverovatno da su tolike količine novca išle čak i na ruke. Mislim, ovdje imamo nekoliko detalja iz obrazloženja presude. Dakle, to je samo onaj delić u moru onoga što je dokazano. Dakle, novac iz carine, kako je utvrdio sud, dobijala su i na ruke pojedina lica, osim što je naravno išao na račune Beobanke, pa onda prosleđivan onima koje je Slobodan Milošević označio kao prave adrese. Naprimjer, na ruke je dobio funkcioner Socijalističke partije Srbije Uroš Ovaković 4. oktobra 2000. Dakle, dan pre 5. oktobra dobio je 2 miliona nemačkih maraka carinskog novca, a na ruke je novac dobio i Nikola Šajnović, visoki funkcioner tadašnje vlade. Bez odobrenja Narodne banke novac je, dakle, iznošen na Kipar, pa je to lično, kako je utvrdio sud, činio i Kertes uz pomoć pripadnika državne bezbednosti Srbije. Kertes trenutno izdržava kaznu od godinu i po dana zatvora na koju je osuđen zbog umešanosti u ubistvo 4 funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 99.
Hvala lepo, bio je to kolega Zoran Glavonjić. Poštovani slušalci, u ovim trenucima posjećamo se važnijih vesti dana. Kao što ste čuli, Mihalj Kertes osuđen na 8 godina zatvora. Vukčević, do polovine 2008. bilo opstrukcije u potrazi za Mladićem. Protestovalo više stotina radnika Zastava automobila. Sanaderu produžen pritvor u Salzburgu za još mjesec dana. U Moskvi sud odlučio Hodorkovski kriv po novim tačkama optužnice. U raketnom napadu u Pakistanu poginulo 15 pobunjenika. Sutra oblačno i hladno, povremeno sunčano, najviša dnevna temperatura od -4 do 0 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u sljedećih nekoliko minuta o suđenju, i to suđenju za genocid, odnosno genocide, ako ga bude. Naime, krajem prošle nedelje javnost je upoznata da je Hrvatska poslala pisani odgovor Međunarodnom sudu pravde na srpsku protivtužbu o genocidu počinjenom tokom akcije Oluja. O ovome iz Zagreba više detalja šalje Ankica Barbir Mladinović.
Načelnik samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Berislav Živković potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je pravni tim Republike Hrvatske poslao odgovor na srbijansku protutužbu i to posljednjeg dana roka predviđenog za njegovo podnošenje.
Republika Hrvatska odgovorila je 20. prosinca Međunarodnom sudu pravde na protutužbu Republike Srbije za genocid.
U pismenom priopćenju koje smo dobili iz Ministarstva pravosuđa ističu da sadržaj podneska ne mogu komentirati budući da je odlukom suda određeno da su svi podnesci povjerljive prirode. Dodaju jedino da hrvatski podnesak koji se naziva reply ukupno sadrži 2500 stranica. Usmena rasprava o cijelom predmetu može se očekivati u drugoj polovici 2012. godine ili prvoj polovici 2013. stoji uz ostalo u službenom hrvatskom priopćenju. Podsjećamo, hrvatska je vlada u srpnju 2000. podnijela tužbu za genocid protiv Srbije. 8 godina kasnije Međunarodni sud pravde proglašava se nadležnim za hrvatsku tužbu, a Srbija u siječnju 2010. podnosi protutužbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Jedini zvaničnik koji se ovim povodom u Beogradu oglasio jeste koordinator pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde Saša Obradović, koji je Tanjugu rekao da je u pitanju standardna pravna procedura, ali da je dogovor o povlačenju tužbe moguć i da vlade dve zemlje treba da odluče žele li obustavljanje postupka. Profesor prava Vojin Dimitrijević kaže da sud postupa po proceduri i sve dok dve države eventualno ne donesu odluku o povlačenju predmeta.
Do tog trenutka postupak mora da teče, nakoliko to prazno i besmisleno bilo.
Kakva je vaša prognoza?
A moja prognoza je da će se odustati od toga, ali da će to biti previšnjih otpora. Zato što, pa bilo je ovdje rečeno da ne treba podnositi protiv tužbu, jer ako podneseš protiv tužbu, gubiješ argument da recimo kažeš da sud nije nadležan, što je moglo da se uradi, a čim se upustiš u spor, onda nisi osporio nadležnost. Tako da, verovatno ima ljudi koji se nadaju da će to imati neki povoljan ishod, a ne može se očekivati da će imati povoljni ishod iz prostog razloga što nijedan sud, nijedno telo nije utvrdilo nijedan slučaj genocida niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. Srbija po predviđenoj proceduri treba da do 4. novembra 2013. godine Međunarodnom sudu pravde dostavi pisani podnesak s komentarima navoda iz odgovora hrvatske strane, do 4. novembra 2011. Predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, koji su po opštoj oceni za manje od godinu dana značajno relaksirali odnose između dve zemlje, već tokom prvih susreta su saopštili da će raditi na tome da se tužbe povuku i tužba i protiv tužba za genocid koje su podnete, dakle, Međunarodnom sudu pravde. Zato su, međutim, čuli ste nadležne vlade dveju zemalja. Slušate radio Slobodna Evropa. Na samom početku emisije u Vestima dana čuli ste da je bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu za još mjesec dana produžen pritvor, to je odlučio Salzburški sud. Hrvatska traži Sanaderovo izručenje zbog sumnje na korupciju velikih razmera. Slušamo Enisa Zebića.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, kojeg se sumnjiči za korupciju velikih razmjera, ostaće u pritvoru u Salzburgu još sljedećih 30 dana, dakle najmanje do 27. siječnja, odlučila je danas sutkinja Salzburgskog suda. Na ispitivanju koje je trajalo punih sat vremena i bilo zatvoreno za javnost, on se nije očitovao o izručenju Hrvatskoj. Međutim, u tih mjesec dana pritvora on u bilo kojem trenu može zatražiti novi termin na kojem će se izjasniti o tome, a nije se izjašnjavao ni o optužbama koje ga terete u Hrvatskoj. Po ocjeni austrijskog suda to je jedan razlog za pritvor, opasnost od ponavljanja djela, ali i dalje postoji opasnost od bijega i utjecaja na svjedoke i suokrivljenike. Očekuje se da Salzburški sud u sljedećih 15-20 dana zakaže ročište na kojem će odlučiti postoje li svi uvjeti za Sanaderovo izručenje Hrvatskoj. On nije tražio danas puštanje na slobodu ni određivanje jamčevine, samo je zatražio vrijeme da prouči kaznenu dokumentaciju, što mu je i odobreno. Podsjetimo, on je nedavno i službeno postao u Austriji osumnjičenik kada je protiv njega podignuta prijava jedne tirolske banke koja ga sumnjiči za pranje novca. Ako austrijsko državno odvjetništvo protiv njega podigne optužnicu, Sanaderovo bi se izručenje Hrvatskoj moglo i odužiti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ponovo smo u susjedstvu, ovog puta u Crnoj Gori. Tamošnji parlament ukinuo imunitet poslaniku vladajuće DPS Đorđiju Pinjetiću, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja u okviru istrage u slučaju nelegalne gradnje na Zavali kod Budve. Pojedini mediji najavljuju mogućnost da u sklopu istrage bude saslušan i Svetozar Marović, odlazeći potpredsjednik vlade, a objavljena je i imovina osumnjičenih koja će biti pod finansijskom istragom tužilaštva. Više detalja ima Srđan Janković.
Specijalno tužilaštvo bi moglo tokom ove sedmice da sasluša i potpredsjednika vlade u ostavci Svetozara Marovića u slučaju Zavala, objavio je list Dan neprecizirajući izvor, kada je riječ o potencijalnom oduzimanju imovine u sklopu financijske istrage. Podgoričke vijesti pišu da predsjednik opštine Budva Rajko Kuljača posjeduje 22 stana i više od 25.000 kvadrata zemlje, a poslanik Demokratske partije socijalista Đorđe Pinjatić, kome je parlament skinuo imunitet radi vođenja krivičnog postupka, vlasnik je 6 stanova, 3 u Budvi i 3 u Majinama. Glasanju o skidanju imuniteta Pinjatiću je prethodila rasprava u kojoj je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio nekorektnim da se jednom poslaniku skida imunitet, a da tužilaštvo ne pokreće postupak protiv, kako je rekao, vrha organizovanog kriminala.
Zna se ko je glava organizovanog kriminala u Crnoj Gori. I ako tužilac ima petlje, neka podigne optužnicu protiv bivšeg premijera.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista je rekao da će glasati za skidanje imuniteta Đorđu Pinjatiću, jer je i sam Pinjatić to tražio kako bi dokazao nevinost.
U Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv kriminala. Ova politička većina je donijela zakone koji idu u tom pravcu, znači govorimo o europskim zakonima koji omogućavaju tu borbu.
Podsjetimo, u Budvi su prije nekoliko dana uhapšeni gradonačelnik Rajko Kuljača, potpredsjednik Dragan Marović i još 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza, a vezano za izgradnju hotelskog kompleksa na Zavali i postrojenja za desalinizaciju morske vode u Budvi. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I kao da ovih nekoliko prethodnih nisu bile dovoljno vruće, i sljedeća međunarodna tema je vruća. Naime, Moskovski sud, kao što ste čuli, proglasio je krivim Mihajla Hodorkovskog i njegovog poslovnog partnera Platona Lebedeva, što je druga presuda u ovoj deceniji za nekadašnjeg vlasnika Jukosa, koji se 2002. usudio da se suprotstavi Vladimiru Putinu. Policija u međuvremenu uhapsila 20 ljudi pristalica Hodorkovskog, koji su demonstrirali ispred suda u Moskvi. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Umjesto da iduće godine izađe iz zatvora po izdržanoj prvoj kazni za slične optužbe, Hodorkovski će za navodnu krađu milijardi dolara iz sopstvene kompanije ostati u zatvoru još niz godina. Mnogi vjeruju najmanje do okončanja sljedećih predsjedničkih izbora u Rusiji 2012. a neki čak i do 2017. Marijana Toročinskova, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Moskve, izvijestila je telefonskim putem iz suda. Sudija Viktor Danilkin objavio je da je sud utvrdio da su Mihajl Hodorkovski i Platon Lebedev članovi organizovane kriminalne grupe, koji su upravljajući strateškim menadžmentom kompanije Jukos počinili pronevjeru. Mihajl Hodorkovski i Platon Lebedev su nakon objavljivanja prvih par rečenica presude sudije Viktora Danilkina izgledali kao da su izgubili interes za ono što se događa u sudnici. Sudska je odluka izazvala bijest ispred sudnice u Moskvi, gdje se okupilo oko 1500 demonstranata koji su osim sloboda skandirali i sljedeće: sramota, sramota, sramota.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaću scenu. Tema je međutim agresija, i to agresija i nasilje mladih. Profesori 12. Beogradske gimnazije organizovali su protest ispred škole u znak podrške koleginici, profesorki geografije Vilmi Grebenarević, koju su pre nedjelju dana brutalno pretukla dvojica i dalje nepoznatih napadača. Oni su ukazali da je napad na koleginicu samo jedan u nizu i da je užasavajuća činjenica da je nastavnički poziv postao opasan po život. Profesor engleskog jezika Čalić i profesor hemije Miroslav Đorđević za naš program kažu da se ne osjećaju bezbedno nakon onoga što se dogodilo.
Nakon tog zaista nemilog događaja u ponedjeljak, ja se osjećam itekako ugroženo, ne osjećam se bezbedno ni malo. Smatram da nešto podhitno mora da se učini po tom pitanju, da mi profesori, prosvetni radnici uopšte u ovoj zemlji radimo, obavljamo svoju dužnost na najbolji mogući način, profesionalno, onako kako smo naučeni, školovali smo se za to, a da zauzvrat dobijamo batine, to je nešto neprihvatljivo uopšte.
Imamo dosta dobre dece i to što je minoran broj uradio, mislim da nisu svesni šta su radili. Mislim da nisu svesni. Tužno, ne ponovilo se.
Profesor psihologije Koraća pitamo gdje vidi korene rastuće agresivnosti učenika i zašto društvo ništa ne preduzima da se ona spreči.
Ono što je bitno, to su dva elementa, ja bih rekao. Prvi je, mi smo legitimizirali nasilje politički 90. godina, kad smo prikazivali snimke ubijanja, zločini iz Drugog svjetskog rata i pripremali se za rat. I to je kao jedan tigar na koga je lako skočiti, ali teško je sići. Naše društvo još nije uspjelo da sada legitimizira u socijalnom smislu, u društvenom smislu, pa čak i u političkom, nekakvu toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema. Dakle, ta deca su rasla rođeno u toj atmosferi nasilja, njihovi roditelji teško iz toga izlaze i oni su negde u kulturi nasilja, o kojoj bi sad trebalo mnogo razgovarati, praktično ta sva deca odrasla. Apsolutno su odrasla, nikad nisu ni videla kad su bila mlada ništa drugo nego neka, kako bih rekao, ne zaboravite, mi sad pričamo o 16, 17, 18, 19 godina, znači to su 90. godine. I drugo, kriza ekonomska vrlo snažna, ljudi sve teže žive, naša prosječna plata u Srbiji je sada polako praktično postaje najniža u regionu.
Poštovani slušalci, bio je to profesor psihologije i narodni poslanik Žarko Korać, a nama je ostalo još samo da se podsjetimo važnijih vesti dana pre nego što se od vas oprostimo. Kertesu 8 godina zatvora. Vukčević, do polovine 2008. bilo opstrukcije u poteri za Mladićem. Protestovalo više stotina radnika Zastava automobila. Ivi Sanaderu produžen pritvor u Austriji za još mjesec dana. Sud u Moskvi, Hodorkovski kriv po novim tačkama optužnice. U raketnom napadu u Pakistanu poginulo 15 pobunjenika. Vreme sutra oblačno i hladno, povremeno sunčano, najviša dnevna temperatura od minus 4 do 0 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.